เราคงจะสังเกตดูเวลานักข่าวเขาอยากจะถามอะไรให้นักการเมืองเปิดเผยจริงความจริงเขาจะส่งพวกกระจอกข่าวผู้หญิงสาวๆนักการเมืองมักจะพูดเปิดเผยอะไรมากกว่าที่จะเปิดเผยกับผู้ชายที่มีอายุในลักษณะเดียวเราจะให้พระพุทธเจ้าเปิดเผยที่จริงพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรลี้ลับแล้วที่จะเปิดบังแต่ว่าพระองค์เวลาพูดกับพระราหุลรู้สึกว่าจะเปิดเผยมากที่สุดยิ่งตอนพระราหุลเป็นเด็กพระพุทธเจ้าเป็นพ่อจะสอนลูกเรื่องการปฏิบัติธรรมจะสอนยังไงบ้างก็ต้องเปิดเผยให้ดีแล้วก็พระองค์ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาสอนท่านสอนหลักใหญ่ๆหลักที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยก็วันนั้นไปหาพระราหุลตอนเย็นเข้าใจว่าพระราหุลก็ตอนนั้นยังเป็นเนรคงจะไปโกหกใครสักอย่างพระพุทธเจ้ามาถึงก็ยกเรื่องการพูดเท็จขึ้นมาเป็นข้อแรกเลยกับพระราหุลก็ตั้งน้ำสำหรับล้างเท้าพระองค์ก็ล้างเท้านายกบอยก็เหลืออยู่น้ำนิดเดียวท่านบอกพระราหุลเห็นไหมน้ำนิดเดียวที่นายก็บอกเห็นเจ้าค่ะความเป็นสมณะของคนที่พูดแท้โดยไม่ละอายนั่นมีนิดเดียวเท่านั้นเหมือนกันพระราหุลคงจะสะเทือนใจพระองค์ก็เอาน้ำนิดหนึ่งนั้นไปทิ้งเห็นไหมเห็นน้ำที่ถูกทิ้งไปแล้วเห็นค่ะเห็นเจ้าค่ะนะความเป็นสมณะของผู้ที่พูดแท้โดยไม่ละอายก็ถูกเทงเหมือนกันนะแต่เห็นกระบอกว่างเปล่าใช่ไหมเห็นนั่นแหละความดีคือความเป็นสมณะคำพูดที่พูดแทบโดยไม่ละอายมันว่างเปล่านะพอสั่งแล้วก็สอนเรื่องความจริงพระองค์ก็บอกหลักในการปฏิบัติเริ่มแรกเรื่องการดูเจตนาก่อนที่จะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ถามตัวเองว่าผลที่จะออกมาที่ตั้งใจว่าจะได้รับจากนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเห็นว่าจะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นอย่าทำถ้าไม่เห็นว่าจะเบียดเบียนใครก็ทำได้ในสอนให้เรามีเจตนาที่เป็นกุศลหมายความว่าเจตนาที่ไม่เบียดเบียนใครเจตนาที่มีเมตตามีกรุณาในข้อแรกแต่นี่เจตนาที่ดีมันยังไม่พอต้องให้มันเจตนาที่เป็นกุศลมันเลยดีขึ้นไปหน่อยก็มีทักษะด้วยไม่ใช่ว่าคิดดีหวังดีแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าจะทำถูกไหมหรือไม่ถูกต้องสนใจด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สอนว่าเวลาทำอะไรอยู่ก็ถามว่าผลที่ออกมาในขณะที่ทำเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันกลับมันให้โทษอย่างนั้นให้โทษอย่างเงี้ยเบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้หยุดเลยขลักในเรื่องของกรรมนั้นไม่ใช่ว่ากรรมจะให้ผลเฉพาะชาตินู่นชาติหน้าเรานิ้วเข้าไปในไฟมันก็ร้อนทันทีเลยไม่ใช่ว่าจะร้อนชาติหน้ากรรมบางอย่างก็เป็นอย่างนั้นที่นี่ถ้าไม่เห็นว่ามีผลอะไรเสียหายก็ทำต่อที่นี่ทำเสร็จแล้วยังไม่แล้วก็บางครั้งการกระทำของเรามันไม่ปรากฏผลจนกว่ามันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูให้ออกการกระทำที่เราเคยทำอย่างนั้นเคยทำอย่างไรไหนดีมันเกิดผลไม่ดีไปพูดกับเพื่อนสมณะกัลยาณมิตรที่ปฏิบัติเพื่อจะได้ข้อแนะนำแต่ตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปนี่แสดงว่าเราต้องเป็นคนเปิดเผยมีคนมีความเสื่อมสัตย์สุจริตทั้งกับตัวเองด้วยกับคนอื่นด้วยกับบางคนก็ทำผิดก็ไม่ยอมรับว่าผิดขณะไม่ใช่เบ็ดบังคนอื่นเบ็ดบังตัวเองด้วยก็มีถ้ามีนิสัยแบบนั้นปฏิบัติไม่ได้หรอกไม่ได้ผลถ้าเรายินดียอมรับว่านี่มันไม่ดีนั่นเรามีหวัง ทีนี้ถ้าว่าแผนการกระทําที่เราทําไปแล้วนั้นไม่มีผลเสียหายแม้ในระยะยาวท่านบอกว่าให้ใจของเราชื่นบานขึ้นมาและตั้งใจที่จะอบรมตัวเองต่อไปขมวยขมวยอย่าไปหันว่าก็ทำดีแล้วก็แล้วดีพอถ้ายังไม่หมดเวรหมดกรรมยังไม่ได้หมดทุกข์ยังทำอะไรต่อไปได้ยังมีเลื่อนขั้นอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ที่พระองค์สำเร็จได้เพราะท่านไม่พอใจในกุศลธรรมที่ทำแล้วมาก็มาถ้ามีอะไรที่พอจะทำให้มันดีกว่านั้นแล้วก็พยายามอยู่ด้วยความมุ่งมั่นของพระองค์และก็ความมีปัญญาของพระองค์ด้วยอย่างที่ท่านพ่อเลยเวลาท่านอธิบายเรื่องการปฏิบัติสติท่านจะแยกออกเป็นคุณธรรมสามอย่างดำที่อยู่ในพระสูตรมีสติก็ความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอาตาปีระอาตาปะก็ความเพียรเพ่งที่จะให้มันดีขึ้นมาท่านบอกว่าตัวเนี่ยเพียรเพ่งนะเป็นตัวปัญญาหมายความว่าเราพยายามทำให้มันดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หมายถึงว่าเอาแค่นี้พอถ้ามันทำได้ดีกว่านั้นแล้วก็เอาอีกทีนี้เวลาเราปฏิบัติสติคุณธรรมทั้ง3ข้อนี้พอมันเข้ามาในสัมมาสมาธิมันจะเลื่อนขั้นขึ้นมาก็สัมปชัญญะกลายเป็นเอกคตารมณ์ให้รับรู้เฉพาะอารมณ์ของเราที่เราทำอยู่สติก็กลายเป็นวิตกระลึกถึงอารมณ์ของเราที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เพ่งตรงนั้นส่วนอาตาปิก็กลายเป็นวิจารณ์ก็พยายามดูว่าที่เราทำอยู่นี่ทำลมอยู่นี่ทำดีกว่านี้ได้ไหมลมสบายกว่านี้ได้ไหมได้รับความสบายเราจะเอาประโยชน์จากความสบายนี้มากที่สุดได้ยังไงก็แผ่มันทั่วตัวนี่เป็นองค์ของปัญญาเหมือนกันข้อสำคัญให้เข้าใจว่าที่เราภาวนานี่เป็นกรรมชนิดหนึ่งบางคนก็เข้าใจว่าถ้าใจรับรู้เฉยนั่นแหละเป็นไม่ได้เป็นกรรมเป็นอาการของธรรมชาติของใจแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เพียงแต่ว่าใจรับรู้เฉยก็เป็นอุเบกขาแต่ตามที่พระองค์เคยสอนว่าอุเบกขาบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ควรจะอบรมบางครั้งไม่ใช่แต่อุเบกขามากเกินไปท่านบอกว่าบางครั้งเราต้องพยายามให้มันดีขึ้นมาถ้าอยู่กับเฉยโอกาสที่จะเกิดปัญญาขึ้นมามันไม่ได้หรอกก็เฉยบางอย่างมันก็ตัดกิเลสได้เฉยบางอย่างมันตัดกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสมันหลายประเภทเพราะฉะนั้นเราถือว่าที่เราทำอยู่นี่ทำใจเป็นอุเบกขาก็ยังเป็นการกระทำชนิดหนึ่งทำใจของเราให้มันค้นคว้าภายในปรุงแต่งตั้งคำถามบ้างอะไรบ้างที่จะได้เกิดความเข้าใจขึ้นมาก็เป็นอุบายเหมือนกันเราเป็นนักปฏิบัติอุบายของเราก็ต้องพร้อมพระองค์ไม่เคยสอนว่าจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวที่จะให้เราบรรลุธรรมได้มันต้องมีหลายอย่างที่จะตัดกิเลสของเรามันกิเลสของเรามันหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าหลักเดิมก็อยู่ตลอดมาใช้เฉพาะสอนเด็กที่อายุเจ็บขวบอย่างท่านสอนเรื่องการภาวนาที่จะให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องถามตัวเองว่าเราใช้สัญญาอะไรบ้างในขณะนี้ที่สร้างความรบกวนในจิตใจของเราก็เวลาใจมันละเอียดเข้าแม้อะไรนิดๆหน่อยๆท่านบอกว่าอย่าไปดูได้มีอะไรกวนใจนิดหนึ่งในสมาธิของเราแล้วก็ถามว่ามันมาจากสัญญาของเราไหมสัญญาที่ละเอียดกว่านี้มีไหมตอนนี้ปัญญาของเราจะได้เดินขั้นมันก็หลักเดียวกันเราดูเราทำอะไรอยู่ได้ผลยังไงบ้างถ้าผลไม่ดีเราแก้ไขยังไงนี่หลักนี้ใช้ได้ตลอดตั้งแต่พื้นฐานไปถึงยอดเพราะพื้นฐานนี่มันส่วนสำคัญของการทำการภาวนาด้วย ถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็จะได้ผลบ้างไม่ใช่ว่าสมาธิไม่เกิดหรอกมันเกิดได้แต่ว่าปัญญาของเรามันมีอะไรปิดบังกับคนที่ยังทำผิดเส้นหนึ่งสติไม่ค่อยดีถ้าปล่อยตามเรื่องตามราวไว้แล้วกังวลแล้วอาบพอมันถึงเวลาที่จะภาวนาจะให้มันตั้งสติได้ทันทีทันใดก็ไม่ได้อีกอย่างนะถ้าหากว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีใจของเราส่วนมากไม่อยากจะยอมรับมันก็เลยปิดบังตัวเองถ้ามีการปิดบังตัวเองปัญญาจะเกิดได้ยังไงเราจะเลิกว่าเราทำอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้บ้างมันเลิกไม่ได้เพราะมันเบ็ดสติของเราก็จะเล็กลงแต่ถ้าหากว่าเราทำอะไรเปิดเผยหมายความว่าตั้งใจว่าเราจะไม่ทำผิดแต่เกิดการเสียหายจนได้นั่นแหละมันไม่จับเหมือนกับว่าเราตั้งใจผิดตั้งแต่แรกครับไอ้แบบที่ว่าตั้งใจถูกแต่ว่ามันเกิดเสียหายที่เราคาดไม่ถึงมันไม่น่าอายเลยครับยิ่งเรามีนิสัยที่มีอะไรที่ทำผิดไปแล้วยอมบอกคนอื่นใจของเราเปิดเผยหมดเลยใจเปิดเผยนี่แหละเป็นใจที่จะได้มีสติดีสัมปชัญญะความรู้ตัวดีในความเพียรเพ่งที่จะสร้างให้มันดียิ่งขึ้นไปก็มีกำลังเพราะฉะนั้นที่พระองค์สอนเรื่องการภาวนาเริ่มแรกก็การกระทำทางกายทางวาจาด้วยไม่ใช่เฉพาะจิตใจเป็นหลักที่ถูกต้องแต่ถึงแม้ว่าพระองค์สอนกับเด็ก7 ขวบเราก็ใช้ได้ตลอดชีวิตจากนี้ปฏิบัติต่อ